Dragi pater Robert in vsa frančiškanska družina, dragi možje in drage žene, dragi zakonski jubilanti, dragi sinovi in hčere zakonskih jubilantov, dragi sorodniki, dragi brati in sestre, na današnjo nedeljo lahko doživljamo veliko veselje in ob začetku te besed vam želim čestitati, dragi možje in žene, za vaš jubilej, za obletnico poroke, ko praznujete večji ali manjši okrogli jubilej in se Bogu zanj zahvaljujete. To slavimo tukaj, na Brezjah, pri Mariji Pomagaj, ki jo čutimo kot našo skupno hišo, kjer se srečujemo z materjo, zares, z našo nebeško materjo Marijo. Tako kot se lahko zberamo ob svoji mami, ob svojem očetu, v domači hiši in praznujemo jubilej poroke ali kakšne druge jubileje. Na današnji dan gledamo na Marijino družino. Saj bomo praznovali v tednu, ki je pred nami v četrtek, god svete Ane in Joahima. Tako praznujemo Marijino družino, iz katere je Marija prišla. Gledamo na očeta Joahima, na mamo Ano in posebej še na njuno hčerko Marijo, ki je bila od vsega začetka brezmadežna. Gledamo in opazujemo Marijin dom, kjer je imel Bog vedno veliko prostora in se je v vsem uresničevala Božja volja. Zato je lahko Marija rekla doma, v svojem domu, gledekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Potem gledamo na sveto družino, na Marijo, Jožefa in Jezusa, kjer je tudi prisotna Gospodova milost in moč svetega duha. Spomnimo se vseh dogodkov ob začetku evangelijev, kjer govori, kako so bili poslušni Božji volji in besedi nebeškega očeta, ko je naročal tako Mariji kot Jožefu, pojdita sem, pojdita tja. In brez ugovora ste izpolnjevala Božjo voljo, kot je potem Jezus izpolnil do konca, ko je šel na križ. In seveda, brati in sestre, posebej gledamo tudi na vsa naša srečanja z Marijo Pomagaj, tukaj na Brezjah. Marija namreč močno vstopa in je prisotna v našem življenju, posebej ob močnih dogodkih. Ker pomislimo, koliko fantov in deklet prihaja k Mariji, ko prosijo za bodočega moža, za bodočo ženo. Koliko je Roman zaročencev k Mariji v pripravi na poroko. Koliko prošen in pričakovan prav pred Marijino podobo. Romanja mladoporočencev, uradno ali neuradno, ko prihajajo k Mariji, da bi pred njo položili svoje obljube in svoje zaveze. Romanja k Mariji Pomagaj ob prelomnih trenutkih ali pa rednih letnih romanjih k Mariji. Kolikokrat smo molili in molimo ob takšnih dogodkih, ko so pred nami odločitve, da bi z Marijinim duhom in z njeno pomočjo izvajali prave odločitve in izpolnjevali Božjo voljo. Tako prihajamo k Mariji pri vseh teh dogodkih in ona pozna naše življenje v težkih ali pa lepih situacijah. In danes smo pri Mariji ob spominu na obletnico poroke. Razni jubileji so, ki jih vi nosite v svojem srcu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, morda 60 let zakona. Vabim vas, da se spomnite na poroko in na vse priprave. Da se spomnite, kako je takrat bilo, ko ste se pripravljali na poroko. Spomnite se svojih staršev, bratov in sester, prič in prijateljev. Spomnite se duhovnika, ki je blagoslovil vaš zakon. Spomnimo se na tisti dan, ko sta izrekla zavezo. Verjetno še nosite v srcu. pa vam bom pomagal, da bi jo danes morda obnovili in se spomnite, kaj ste takrat rekli. Rekli ste, jaz, in ste povedali svoje ime, sprejmem tebe za svojo ženo, za svojega moža in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju in da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. To je molitev in to je zaveza. Zaveza med dvema človekoma in zaveza pred Bogom. In za to zavezo, v katero stopa Gospod, izražamo danes Bogu veliko hvaležnost. Hvaležnost za vero, za ljubezen in upanje. Hvaležnost za ljudi v vajnem zakonu, za vaše otroke, za stanovanje ali hišo, za delo in službo, za milosti. Hvaležni smo za križe in preizkušnje, za trpljenje in tudi za zmage. Poleg hvaležnosti je pa verjetno vedno tudi prošnja. In pomislimo, kaj vse je še pred nami. In Bog ve, kaj je tisto, kar nas čaka in zato prosimo blagoslova in moči, da bi mogli vedno izpolniti Božjo voljo, kot sta jo Jožef in Marija, kot sta jo Joachim in Ana, kot jo je izpolnil Gospod do konca, ko je izročil vse v očetove roke. Dragi jubilanti, in še ena stvar je, ki se mi zdi zelo pomembna ob današnjem praznovanju. Vaš zgled. Hvala vam za vaše življenje v skupnosti svetega zakona. Z vsemi lepimi in težkimi trenutki ste ustrajali v zvestobi in ljubezni. Upali ste si skleniti zakon in ga z Božjo pomočjo tudi ohranjati. To je pomemben in velik zgled za današnje mlade ljudi. S svojim svetim zakonom jim predstavljate povabilo in zagotovilo, da je zakrament svetega zakona velik dar. To ni stvar, ki bi se morali bati ali se izogibati, pač pa odprtost in sodelovanje z Bogom pri največji skrivnosti človekovega življenja. V skrivnosti medsebojne ljubezni, v skrivnosti podarjanja in sprejemanja drug drugemu, pri skrivnosti podarjanja življenja in vzgoja otrok. Te stvari so zahtevne in težke. In se najbrž zavedate, da brez Božje pomoči težko to lahko človek obvlada. In zato je potrebno, da Gospod stopi v zakramentu svetega zakona v skupnost dveh mladih ljudi. Mnogi mladi pa si tega danes ne upajo storiti. Ne upajo stopiti v zakrament svetega zakona. Celo mladi iz vernih družin. Mladi, ki so sprejeli zakramente in so pri birmi obljubljali, da bodo živeli kot kristjani. Vse dobro poznamo, kako mnogi fanti in dekleta živijo skupaj, kakor da bi bili poročeni, pa ne upajo svoje zaveze postaviti pred Boga. Ali pa jim to nič ne pomeni. Zakaj je tako? Bratje in sestre, vprašajmo se in tudi molimo, da bi mogoče ti ljudje prejeli več moči, da bi mogoče imeli več vere. Ali pa morda imajo slabo izkušnjo iz lastne družine. Ali pa je morda tako močan zunanji vpliv, zunanje javno mnenje, ali pa praksa, ker vsi tako delajo. Vi, dragi možje in žene, dragi jubilanti, pa ste postavili svoje življenje v zakrament, da je Gospod lahko vedno prisoten v vašem življenju. Hvala vam za to, za ta zgled in to vero in hkrati vas prosim, da ste dejavni pričevalci za zakrament svetega zakona in tudi zgled mladim ljudem, vašim otrokom in tudi vsem tistim, ki ste jim morda botri ali spremljevalci ali prijatelji. Današnja Božja beseda, brate in sestre, nas zelo lepo nagovarja, tako v berilu in evangeliju, kako želi biti Gospod prisoten v našem življenju. Gospod je videl veliko množico. V evangeliju je zapisano, Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja. In začel jih je učiti mnogo stvari. Že v prvem berilu iz stare zaveze pravi beseda, da bo Bog sam poskrbel za ovce, ki so bili razkropljene in niso imele pravih pastirjev. V evangeliju to vidimo še mnogo bolje. Vidimo Jezusa, ki je sočuten, tako do svojih apostolov, ki jih povabi na počitek na samoten kraj, da bi bili sami z njim. In je sočuten do velike množice, ki se mi je približal in jih z ljubeznijo sprejel. Tako vidimo Jezusa kot pastirja za nas vse. Kot pastirja, ki želi vstopiti v življenje ljudi in podira vse stene pregrad, kot smo slišali tudi v drugem berilu, da je Jezus tisti, ki združuje, da vse zidove, ki ločujejo ljudi med seboj, podira in smo lahko združeni v njim kot ena oseba. In kako lepo to velja za moža in ženo. Mogoče so se v teh letih nabrali kakšni zidovi, kakšne pregrade med možem in ženo. Morda kakšni taki grenki spominji ali zamere. Jezus vse to podira in ponovno združuje. Vabim vas, brati in sestre, da vse take pregrade, da vse take stvari izročite v Božje roke in vas bo Gospod zopet zedinil v vsej svoji ljubezni. Kot je Jezus zbral apostole in pa to množico na samoten kraj, da bi se spočili, potem, da bi jih okrepil z svojo besedo in svojim učenjem, glejte, Jezus danes sprejema tudi nas vse, tukaj na Brezjah. To ni samo sicer samoten kraj, vendar nas vabi, da si bi ob njem spočili in nabrali novih moči. Vabi nas, da bi bili z njim in bi poslušali njegove besede. Vabi nas, da bi bili skupaj z Marijo, našo materjo, ter skupaj z množico bratov in sester, ki smo zbrani tukaj okrog oltarja. Mi smo prišli, ker želimo biti z Jezusom in Marijo. In Jezus in Marija želita biti z nami. Tako drug drugega vabimo in prihajamo drug drugemu. Jezus in Marija v naše družine, mi pa k njima. To je pomembno, saj vemo, da brez njega ne moremo ničesar storiti. Poleg tega pa nam Jezus obljublja, se pravi, da bo z nami vse dni do konca življenja. Z njima želimo biti na poroki, kot sta bila Jezus in Marija v Kani Galilejski. In one dva želita ostati ne samo na poroki, na okceti, ampak tudi v vsakem trenutku po poroki, ob jubileju in na stara leta. Morda ste izbrali pri poročni maši odlomek iz Evangelija, ki govori o Kani Galilejski. Vsi ga dobro poznamo. In spomnimo se morda tudi o praznovanju jubilejev na pripoved ob svadbi v Kani Galilejski. Ob tem sicer vas vabim, da se spomnite, katero Božjo besedo ste izbrali pri svoji poroki. Kaj ste izbrali za prvo berilo, kaj je bilo za evangelij. Morda se spomnite še kakšno pesem, ki ste zapeli pri poroki. Ta evangelij o ohceti v Kani Galilejski je zelo zanimiv in nas vedno znova nagovarja. Saj Jezus ob poroki storil prvi čudež in tako razodel svoje veličastvo, da so njegovi apostoli in še drugi ljudje verovali vanj. Žena in nevesta sta na tej poroki povabila Jezusa z apostoli in Marijo na poroko. Povabila sta še mnoge druge ljudi, ampak glejte, zelo pomembno je bilo to povabilo. Povabilo Jezusa in Marije. Potem doživimo ob tem evangeliju polne vrče vina, ampak so se hitro spraznili. Potem pa doživimo prazne vrče. In ko so bili v zadregi tisti, ki so stregli, je to Marija opazila in prosila Jezusa, naj posreduje. In Jezus je storil čudež, ko je naročil, naj vrče napolnijo z vodo, to, kar so ljudje pač imeli pri sebi, pri roki. In potem je iz tega naredil čudež, da je voda postala žlahtno vino. Kaj pravite, brati in sestre, ali se ne dogajajo podobne stvari tudi v našem življenju? Ko zmanjka vina, ki bi moralo biti v vrči zakona. V začetka vse lepo pripravljeno, vsega dovolj, počasi pa z leti zmanjka tega žlahtnega vina. In je človek v zadregi. In goreče tukaj zraven ni Jezusa in Marije, ki opazita to zadrego in vstopita in naredita čudež. In zato vas vabim, da smo pozorni na te stvari, na tisto, kako nam zmanjka kdaj tistega žlahtnega vina, ki je potrebno za naše vsakdanje življenje. In Gospod nas povabi, da damo na razpolago tisto, kar imamo, tisto enostavno vodo, in bo Gospod naredil čudež. Pomislil sem na nekaj stvari, ki so zelo pomembni v življenju. Recimo na ljubezen, na upanje, na veselje, na vero, na molitev, na pričevanje. Lahko ob teh stvareh, teh krepostih, vidimo tudi prazen ali pa napolnjen vrč. Pomislimo na, recimo, na vrč ljubezni. Kako jo je ob začetku, ob poroki najbrž veliko, veliko zauzetosti, zvestobe in počasi se pa lahko ta vrč tudi izprazni. In Gospod nas vabi, da bi mu ponudili ta vrč in bi ga on blagoslovil, da bi bilo vedno v tem vrču dovolj ljubezni, zvestobe, odpuščanja, sprejetosti in podarjanja drug drugemu. Ker je to zelo zahtevno, res potrebujemo tukaj Gospodovo pomoč. Sami s človeškimi močmi tega ne zmoremo. Gledamo vrč upanja. Brati in sestre, vi, ki obhajate visoke jubileje, vidite, da je veliko upanja v vaši duši. Pri nekaterih ljudeh pa jim ga zmanjka in obupajo. Obupajo lahko tudi nad svojim zakonom ali čisto drugem. Kako pomembno je, da Gospod pristopi in tudi ta vrč upanja blagoslovi. Čeprav je morda v njem zelo malo ali pa zelo preprosta ta človeška pripravljenost, ta voda, ampak Gospod iz tega lahko naredi čudovito vino močnega upanja in zaupanja. Vrč veselja. Kolikokrat doživamo bolj jamranja in pritoževanja. Kako je težko in kako je hudo. To nam krade naše veselje, ki ga Gospod podarja. On vstopa med nas z besedo veselja, z evangelijem. In kristjan naj bi bil človek veselja, pa nam ga tukaj veliko kot zmanjka. Ne samo kot zakoncem, tudi vsem drugim na drugih področjih. Prosimo Gospoda, naj blagoslovi ta vrč veselja. Potem vrč vere, odnos z Bogom v našem vsakdanjem življenju. Zares sprejemamo njegove blagoslove. Delamo zaveze z Gospodom pri vseh naših zakramentih. Hkrati pa čutimo včasih pomankanje vere in morda mislimo in živimo, kot da bi živeli brez Boga in bi bilo vse samo od nas odvisno. Naj Gospod blagoslovi to šibko našo vero, morda zagledanost vase in naj nam zopet podari močno vero, ki bo nalezljiva tudi za druge ljudi. Brati in sestre, poglejmo na vrč molitve. Jezus sam je učil ljudi, kako naj molijo in jih je naučil Oče naš. In tudi nas je naučil preko staršev, duhovnikov in katehetov moliti. In vedno znova priporočamo, kako naj bi molili in ves dan izročili v Božje roke. da bi bilo to neka povezanost od jutra do večera.
Pripravo na obisk gora med drugim sodi zbiranje informacij o načrtovani turi. Pomembno je, da je cilj prilagojen našim telesnim in duševnim sposobnostim.
Ko se upravljamo na morje, moramo načrtovati
in zopet blagoslovita vrč naše molitve, da bo zopet napolnjen in bo v njem čudovito vino. In končno vrč pričevanja. Vsa cerkev nas vabi, da bi znali pričevati, da bi prenašali vero iz ene generacije v drugo. Prav preteklo pastoralno leto je bilo temu namenjeno in še veliko bomo govorili o tem, kako bi prenašali vero v naslednjo generacijo. In tudi tukaj se čutimo veliko krat šibke in nemočne, kot da bi bil ta vrč pričevanja prazen. Prosimo Gospoda, da tudi to blagoslovi. Nalimo v ta vrč tisto vodo, tisto malo, kar imamo, Gospod pa bo blagoslovil, da bomo močni tudi v pričevanju in bomo darove, ki nam jih Gospod podarja preko zakramentov, preko zakramenta svetega zakona, lahko posredovali tudi mlajšim ljudem. Vi svojim otrokom in vnukom, svojim prijateljem in domačim, da bo Gospod lahko zakrajeval in se bomo lahko veselili, kot so se veselili na Ohceti v Kani Galilejski. Amen.